در
نو دانیال دعا.
داریوش حشایار شاه دور اولی سالا ہما کے ذاتا مادیت او بابلیانی ملک بادشاہ بوت ہما یہ دور اولی سالا من دانیال پاکی کتابانی تہا سالانی ہما حسابہ شریعہ چارگاتا کہ خداوندہ وتی لفظ تہا گوں ارمیا نبیا گوشتگت من دس کے اورشلی میں تباہی تا ہفتہ سالہ مانیت گڑا من وتی دیم خداوندی خدائے نیمگا تھر رینت دعا و فریاد کورت روچک داشت گونیے گود گورا کورت او وتا پور پر ریتک من وتی خداوندی خدائے کرا دعا کورت گناہ مانتن تو گواشت او خداوند او مزن و با کمال خدا تو ہما خدائے کے وتی عہد و کرارا پورا کنے گو ہما مہر کنے کے طرح دوست دارنت او تئی پرمانا مننت ما گناہ کرتگ ردین کار کرتگ بدکار و یاگی بوتگیں وچ تئی پرمان و قانونا وتی دیم ترین تگ ما تئی حزمت کاری نبیانی حبر ہم گوش نداشت تگ ہما کے گو تئی نامہ گو میں بادشاہاں میں رہبراں او میں پتو پیرینا او ملک سجہیں مردماں حبرش کرتگ عدل تئی جندے گنت او خداوند بلے ما مروچاں پشل و سر جہلیں یہودائے مردم اورشلیم جہمنند او سجہیں اسرائیل انچوشنت ہما کے نزدیک و گورانند او ہما کے دورانت یہ تو سجہیں ملکاں گلین تگنت کہ گون تو بی وفائیش کرتگ او خداوند ما چا شرمندگیا سر جہلیں میں بادشاہ شہزادہ او میں پتو پیرین چیا کہ ما تئی گناہ کاریں رحمت و پہلی گوں میں خداوندی خدا آئند بل ترے ماچا آیا یاگی بتگیں ما نہ وتی خداوندی خدائے فرمان برداری کرتگ او نہ ہما شریعت حسابہ گام جتگ کہ چوتی حزمت کاری نبیانی زبانہ مارا رسین تگی سجہیں اسرائیلا تئی شریعت ناپرمانی کرتگ دیمش ترین تگ و تئی فرمان برداریش نہ کرتگ پمیش کا ہما نالت کے ہدایا وتی حزمت کاری موسیٰ شریعت تہا وتی نام سوگند وارتگ و عہد کرتگ نو میں سرا کب تگ چیا کہ ما ہدائے گناہ کار بوتگیں یہ ڈولا تو وتی ہما حبر پورا و سرجم کرتگنت کہ تو میں و میں حکمرانانی ہلاپا کرتگنت تو میں سرا مزنی تباہی اور تگ چیا کہ سجہیں آسمان چیرہ ہجبر چشیں چیزیں نبوت تک کے گوں اور شلیم آبوت موسیٰ شریعتہ نبشتگیں سجہیں تباہی میں سرا آت کگ بلے ما انگت وتی خداوندی خدائے رحم نہ لوٹت اوچا وتی گناہاں پر نتر رتین و تئی راستی نیمگا دلگوش نہ کرت ہما مصیبت کے خداوندہ وتی حیالان داشتگت نو میں سرا دوری دات چیا کہ میں خداوندی خدا وتی سجہیں کاراں عادلنت بلے انگت ما آئیے گاپ گوش نداشت تک او میں خدا وندی خدا یہ تویک گوں وتی پرزوری دستا وتی قوم چا مصرا ڈنا آورت او پوت انچی نامی در آورت کے تا مروچی ہستنت نون ما گناہ کرتگ او ردکار بوتگیں او خدا وند پوتی سجہی عدل و انصافا بچار وتی حجم و غضبا چوتی شہر اورشلیما چوتی پاکی کوہا بٹگ لین میں گناہ ہوں میں پیرینانی ردکاریان صوبہ
سجہیں ہم ساہگیں قوم اور شلیمہ
او تئی قومہ کلاگ بندنت او میں خدا نو وتی حزمت کار دعا و پریاتا گوش دار پوتی گی بچارو وتی ویرانی پر استشگاہ نیمگا وتی دیما رجنا کن او خدا وند او منی خدا وتی دلگوشا گوما کن او گوش دار چما شانک دے او میں او ای شہر تباہیا بچار کے ای شہر چ تئی نامہ پجا آرگ بیت چیا کہ ما وتی پہریز کاری صوبہ چتو دس بندی نہ کنن تئی مزنی رحمت صوبہ دس بندی کنن او خداوند گوش در او خداوند پہل کن او خداوند دل گوش کن او کمک کن او منی خدا پوتیگی بچار دیر مکن چیا کہ تئی شہر و قوم گو تئی نامہ توار کنگ بند
ابتاد اب تگ
نن وحدی من حبر و دعا کنگا تا او وتی جندے او وتی اسرائیلی قوم گناہ من نگا تا او پا خدا پاکی کوہا گوتی خداوندی خدایا پریات کنگاتا وحدی من انگت دعا کنگاتا جبرائیل ہما کس کے من وتی پیسرگین شبین تہا دستگت او بیگاہ قربانی کنگے وحدہ بالکنان تیزیا منی کرا آتک آیا منا سوچ دا تو گوشتے او دانیال من نو آتکگاں کی طرح زان تو سرپدی بدیاں تئی دعایانی بنگیجا پسوی آتکگت او من آتکگاں کی طرح حال بدیاں چیا کے تو ہدایا سک دوستے گڑا پسوا شریا دلگوش کنو شبینا سرپد بے پتئی قوم و تئی پاکی شہرہ ہفتاد ہفتگ گشینگ بتگ کہ سرکشی بکٹت گناہ ہلاس بے بنت قربانی کنگ و گناہانی تاوان پر کنگ ببیت ابدی عدل برجم ببیت شبین و پیغمبری مہر جنگ ببنت اوچا سجہین پاک ترین جاگہ روگن پر مشک ببیت تو بزان و سرپت بے کہ چا ای حکم آئے گے وحدہ کہ اوشلیم پدا برجا ہو اڑکنگ ببیت تا روگن پر مشتگین شہزادگے آئے گا ہفت ہفتہ گو شست دو ہفتہ گوزیت اورشلیم پدا گو آپ رہا او دم کو گلیاں اڑکنگ بیت بلے پریشانیاں نی زمانگا رندہ شست دو ہفتگا پد ہما روگن پر مشتگین کشگ بیت او آئیے کے را ہچ پشتنا کپیت آیو کی حکمران مردم شہر و مزنی پرستشگاہ تباہ کنت بلے آئیے جند تباہی چو ہاریا کہت جنگ تا گوڑسرا برجا ہمانی تو تباہیانی شور برگ بتک یا کہ کہ تو گو بازین یا تا ہفتگیا محکمی اہدی کنت بلے ہفتگ نیاما قربانی گو حیراتا بند کنت پلیتیو بجناکی بانزول سرا بیران کنو کی کہت تا وحدی کے ہما عاقبت کہ پا آئیے گشینک بتک آئیے سرا کپیت